mense, ek gaan lees uit Johannes 1. Net vir die ouens agter sê, ek het my preek myself gemail, maar het nie gedeliver nie. So, ek gaan net die teks op die skerm hê vanaand. Johannes 1 gaan ek begin lees van hoofstuk van vers 9, is die Nuwe Lewende vertaling. Nou, Johannes 1 is half die thumbnail sketch, is die buitelyn van die hele Johannes. En Johannes 1 skryf is Johannes oor hoe hy die hele prentjie sien van wie Jesus is, waar hy vandaan kom. En hy praat van Jesus as hy sê, hy wat die betroubare lig is, wat elke mens verlig, was op pad na die mense wêreld. Maar toe hy wel in die wêreld was, die wêreld wat deur hom ontstaan het, het die mense hom tog nie herken nie. Hy het na sy eie hom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Aan almal wat hom egter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is nie deur 'n natuurlike proses gebore nie, ook nie na aanleiding van die wilsbesluit van 'n man nie. Hulle is uit God gebore. En die woord het mens geword en by ons kom woon. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien. Die heerlikheid soos die van die enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. En ek gaan net eers daar stop. Die ou vertaling sê, vol genade en waarheid. Vol genade, die liefdevolle seun van God, vol genade en waarheid. Mense, ek gaan vanaand bietjie met julle gesels oor stikkende agente. En wanneer ek praat oor stikkende agente, onthou, ek het die eerste aand begin en gesê, man, ons is stikkend. Ons is nie okay nie, ons is heel nie. En is eintlik okay dat ons stikkend is. Solank ons stikkendheid nie net daar bly nie, maar as ons deel raak van God se plan, van God se gemeenskap wat hy vir ons gee, dan word ons heel in hierdie gemeenskap. Die prentjie wat ek gebruik het, is die van 'n glasstuk wat gesplinter het. En daai gesplinterde glasstuk maak seer en hy vernietig, tot hy teruggeplaas word waar hy hoort. En dan vorm hy deel van die geheel wat God vir ons het. En gisteraand het ons 'n bietjie gesels daaroor, dat deel van daai proses van om as splinter saam heel te word, is just get real. Wees eg, wees wie ons is, klim agter ons maskers uit, en laat ons erken dat ek die Here nodig het en dat ek jou nodig het. Laat ons openlik wees daaroor, dat ons nie op ons eie kan. Want terwyl ons nog dink, ek kan self, is ons in die moeilikheid. Ons lei aan hierdie siekte van 'n 2-jarige, 3-jarige, 4-jarige, wat sal sê, ek kan self, en dan 'n gemors daarvan maak. My jongste het ontdek, dat hy baie lief is vir ouras. So, ons het 'n ouras supply in die yskas. Jy weet, hierdie 2 liter kanne, ek vermoed, dat daar so 300 ml van elke 2 liter kan in sy keel afgaan, want die res is op die vloer. Want hy kan self. Hy kan self. En dis die probleem. Ons het hierdie idee van ons kan self, en dan in realiteit, dan werk jy goed nie uit nie. Ons het die Here nodig, ons het mekaar nodig. Vanaand wil ek 'n bietjie meer gesels oor dat die Here vir ons stikkende mense, ons mense wat nie self regtig kan nie, en wat mekaar nodig het, en dan nog steeds nie lekker weet hoe nie, het die Here vir ons draers gemaak van die heel beste nuus in die geskiedenis. Dis een van die wonderlikste goed wat daar is, dat God gekom het, en vol genade en waarheid, sy seun na die aarde gestuur het, en hierdie seun, wat so vol genade en waarheid is, het hy gesê, ek laat my kind sterf, hoekom? Sodat jy kan leef. Sodat jy kan leef, en nie net kan leef nie, maar die lewe in oorvloed hê, soos Johannes 10 sê. Dis 'n ongelooflike persent. Die grootste persent in die geskiedenis. Die beste nuus wat nog ooit vertel is dat Jesus gekom het vir sondaars soos ek wat nie hom wou hê nie, inteendeel wat hom gefight het toe hy my wou red en na hy my gered het, nog steeds hom gefight het en dat hy nog steeds goed genoeg, dat hy my nog steeds lief genoeg het om my te red en nie te maak. Dis die ongelooflikste. Maar dan hou dit daar op nie. Hou dit daar op nie. Dis hy gaan en hy sê, nou wil ek hê julle wat gered is, julle moet die draers wees van hierdie goeie nuus. Ek gee vir julle die kans om vir ander mense te gaan vertel. Nou so elke nou en dan. As jy elke nou en dan weet ek my vrou het nou hard gewerk, sy het 'n breek nodig, jy weet, sy moet net 'n bietjie ontspan. En dan weet ek, as ek nou regtig wil hê my vrou moet ontspan, dan gaan ek na die Spar toe en ek kry vir haar hierdie licorice kabels. Ek kan nie licorice eet nie, daar is geskiedenis, maar dis nie by die kerkie, maar daar is soek een licorice ligeries kabels met so, hy die kleur so binnenin, so hier krijg jy ligeries kabels, dit is een luxe vir my vrou, en dan teen my beste wete in, en teen elke greintjie van my common sense in, dan koop ek vir die huisgenoot, en dan vat ek vir haar die ligeries in die huisgenoot, want dan weet ek, sy gaan hulle so vat, en dan sy oomlik in haar dag krijg, en sy op die bank in die sitkamer, en sy die likries ooptrek, want niemand anders in die huis is die likries nie, sy is veilig, en dan gaan sy met haar huisgenoot sit, en sy gaan het lees. Nou as ek by die huis kom, met die likries in die huisgenoot, dan is daar gewoonlik een reesies, een voetreis, tussen my drie kinders, want hulle sien die likries in die huisgenoot, en dan kan hulle wacht om vir mama te gaan sê nie, mama, mama, papa het vir jou likries in die huisgenoot, en hulle skree het so aan die gang af, soos hulle wel uitkom, want dis groot nie, Siri, dis een wonderlijke ding, want hulle wil hulle ma se hart bly maak met die goeie nuus. Jesus het gesterf en opgestaan, en dit is goeie nuus vir elkeen daar buiten. As ons het verstaan, if we get that, dan gaan ons nie kan wacht om het te deel nie. En nie net, het ons die beste nie om oor te dra nie. God gesê, toe mag, en vertel jy julle, ek sal terughou, dis jou goeie nie om te deel. Dit is een ongelooflike persent, wat ons gekry het van die levende God, om te kan die goeie nie te gaan deel, oor die hele wereld waar ons kom. Die probleem natuurlijk, mense, is, as jy deesdae begin stap, jy begin vir mense vertel van wat jy dink goeie nuus is. Meeste mense sien het nie meer as ek 'n goeie nuus nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek in my travels as hulle se praat oor Jesus en die Here en die kruis, dan kyk mense my half skeef aan. Die ironie is, dat ons in 'n post-Christen wereld leef. Dit is nou wat die slim mense vir my sê. Post-Christen wereld, wat beteken dit? Dit beteken as mense, baie mense wat Jesus Christus geken het, hulle het selfs groot gemaakt in Christenhuise, en dan kom hulle op 'n punt, jy weet, daar is so scene in 'n fliek, The Devil's Advocate, waar die senior prokureur vir 'n ou wat hy wil aanstel vra, Are you a churchgoer? En Keanu Reeves staan daar so en hy kyk so die wereld uit en hy sê I'm getting off for time served. Hy sê toe ek 'n kind was, toe sit elke week, heel week in die kerk. En nou kom ek af met time served. Ek is nou, en ek kry daai antwoord van mense. Ek het groot geword in die kerk, maar ach weet jy, ek gaan nie regtig meer. Dis nie meer vir my nie. En die ironie is, wat vir hierdie mense goeie nuus moet wees, sit hulle af, het is wel een terkie vir my nie, was daar, ek het dit probeer, dit is een klomp hypocrites, jy weet, dit is net een klomp veroordeling, en hierdie ouens stry net, en met mekaar, en dan so lang lys redes. C.S. Lewis het baie jare terug in Engeland geskryf, oor Engeland se mense, hy sê, almal het al van die Here gehoor, hy sê, en daar is een probleem, hy sê, wanneer as jy een jong meisie gaan opchat, wat nog van niks weet nie, en jy fluister vir haar sweet nothings, dan val sy daarvoor, net sy luister na jou, dit is nou lekker om te hoor, jy is oulik en mooi en wonderlik, sê, maar as jy met 'n geskeide vrou die selle probeer, dan sê sy vir jou, daar gaat jy, want sy het al alles voorheen gehoor, sy is ingeënt daarteen, in 'n post-Christen wereld, sy wereld waar almal al die story gehoor het, hulle is ingeënt teen daai story. So wanneer hulle te doen kry met Christene, jy weet, ek sit in die vliegtuig, en mense begin praat met my, en jy weet, as ek nou tyd het vir gesels, en hulle vraag vir my so, wat doen jy? En sê ek nie, ek is 'n besigheidskonsultant, ek lei besighede op, ek werk met senior bestuur, yes, dis interessant, wat se opleiding doen jy? Dan gesels ons nou lekker. Maar as ek nou nie tyd vir gesels het nie, en hulle vraag vir my so, wat doen jy? Sê ek is 'n predikant, o. Die vinnigste manier om aan die gesprek uit te kom. Ek meen die tweede vinnigste manier is om te sê, waar gaan jou ewige siel toe, as jy vanavond hel toe. Ok, maar, die probleem is, dat mense se belewenis van ons as Christene is, dat hulle sien hulle self as teikens. Hulle sê, oomblik as ek met Christene praat, dan begin hulle preek vir my. Hulle gebruik Bybelverse soos leestekens, nie om dinge te verduidelik nie, maar om 'n gesprek te eindig. So ek voel soos 'n teiken. Ek voel ek word veroordeel. Ek is net nooit goed genoeg nie. Alles wat ek doen is verkeerd. sê wanneer ek saam met Christene is, dan is ek verstom hoe hulle beklei oor onbenullig gemors hier. Daar is een skrywer, Anne Rice. Nou, Anne Rice het in een Christenhuis groot geword, en toe begin sy een genre skryf van boeke rondom demone. En Anne Rice het haar Christen upbringing achtergelos, en hierdie boeke wat sy oor demone geskryf het, en sy het lees, en dit is so semi-pornografiese boeke, man. Jy weet, dit is so, en dit is odd, dit is nie lekker nie. En Anne Rice het toe een paar jaar terug, baie publiek opgestaan en gesê, ek het Jesus Christus aanvaar, ek gaan ophou hierdie boeke skryf, die Here het my oortuig van sy liefde. Sy was so 8 jaar, wat sy actief was in die kerk, en toe staan sy weer baie publiek op en sê, ek bedank as 'n Christen. Sy sê, want in hierdie 8 jaar, wat ek in die kerk was, het ek net met mense te doen gekry, wat met mekaar beklei oor twak. Sy sê, ek het geglo, die kerk gaan oor Jesus Christus en sy liefde. En hier is mense wat beklei oor wat er muziek hulle moet speel, of hulle moet staan, of hulle moet sit, wat er taal hulle moet praat, hulle is teen als, maar is vir niks. Ek bedank as 'n Christen. En dit is baie keer die wereldse belevenis van ons. Hulle sê, Christen is haatdraand. Weet, Christen kan vir jou sê, hulle is teen ander gelowe, en hulle is teen gays, en hulle is teen dit, en teen dat, maar hulle kan nie vir jou sê wat hulle voor is. Want hulle vertel jou nie die hele tyd hoe verkeerd jy is. Daar is een christenleier, of een persoon wat voorheen een christenleier was, in kerk in Amerika, een toegewijde ou, hy het gepreek, en waie mense sy lewens is deur sy prediking en sy bediening verander. En op een stadium hier in so 2005, toe sê hy verlaat die kerk, hy verlaat die bediening, en hy is nie eers seker meer of hy glo nie. Baie mense het afgemaak dat hy uitgebrand is, en so maar 3 jaar later, toe voer iemand een onderhoud met hom, een christenjournalist, en vraag hom, wat het regtig gebeur? En hy sê, weet jy, tot in 1989, toe die Berlijnse muur val, was die christene in die weste, allemaal teen communisme. So wat ons gebid het, ons gebid vir die christene achter die ystergordijn, julle onthou daai dag, jy weet, ons gebid vir die christene achter die ystergordijn, en communisme was verskriklik, en het was aaglik, hy sê, en toe skielik breek die muur, toe val die muur, hy sê, en die wereld gaan oop, en skielik het ons nie meer een vijand nie. Hy sê, en toe vind hy, sien hy interessante ding, hy sê, het was nie 3 jaar later nie, toe is die kerk bezig met die guys, hy sê, hulle het net een nieuwe vijand gaan soek, hy sê, en ek kan nie deel wees van 'n organisasie, wat sê, hulle praat oor God van liefde, en hulle soek die hele tyd iets om te haat, om een vijand te wees, en het werk hier so nie, ons God van liefde, dan is ons nie bezig met die regte ding nie, en dan loop ek eerder. So die wereld, mense, en ek kry nou die geleentheid in my werk, met baie mense te praat, wat nie in die kerk kom nie, wat nie soos julle en ek, lief is vir Jesus, omdat ons lief is vir Jesus nie. Hulle soek nie verskonings vir die kerk en christenskap nie. En wanneer hulle praat oor christene, dan het hulle so smalende uitdrukking op hulle gesig. Hulle skryf hulle af. Hulle sê, man, christene is okay vir sekere goed. Hulle het 7 jaar terug, het hulle navorsing gedoen, reg oor die wereld. En die vraag wat hulle gevra het is, is christenskap of godsdienst, hulle het nie eens christen, is godsdienst, goed of sleg vir die wereld? 7 jaar terug. 52% van mense in die wereld het gesê, is een goeie ding. En by verre die meerderheid van westerse lande, het gesê, christenskap is justus. Frankrijk, 25% van mense het gesê, christenskap is goed vir iets, of geloof is goed vir iets. In België iets is 12%. Want mense is 'n belewenis van geloof, van godsdienst, en spesifiek van christene, want daai lande is meerderheid christene, is dat het net niks goed bring vir ons. So wanneer ek en jy in hierdie land van ons wil begin gesels en werk met mense en hulle weer oortuig daarvan dat die goeie nuus goed is, gaan ons moet begin anders dink oor die goed. Want die goed wat ons altyd gedoen het, werk nie, inteendeel. En ek het vandaan besluit, ek wil een bykie met julle deel oor van die goed wat ek gelees het en wat ek ervaar het, wat regtig opwindend is. Daar is 'n klomp studente wat op 'n kampus gegaan het. Nou ons het by Universiteit Port Elizabeth waar ek was, is nou Nelson Mandela Metropolitan University. Die van julle wat ooit daar was, sal weet, daar's hierdie legendary partytjies. En die mees legendary partytjie was die Blue and White Party. Nou die Blue and White Party is wanneer Rhodes kom intervarsity by ons doen het, of ons intervarsity by Rhodes gedoen het, en soos enige intervarsity, is die eerste vraag, nie wie dink jy gaan wen nie, die eerste vraag is, hoeveel alcohol het jy jou hande opgelê? So, dit was een party. Nou die klomp student het by so'n type party, waar daar gevyf word, het hulle een booth opgesit, een kamerkie opgesit, en die kamerkie het hulle opgesit, confession booth. En een student, Christen student, het aan die een kant gesit, en dan wacht hulle. En so, elke nou en dan kom iemand so bygestap, en die skierig is, en maak hulle die deur oop, en loer in, en dan sal die ou vir hom sê, kom sit. En sê, ek het nie iets om te bly nie, en dan sê die Christen student, maar ek het. En dan sit hy, en dan sê die Christen student iets soos, wie jy, ek wil hier nie jou bely. Ek wil hier nie jou bely, dat ek nie altyd die Here dien soos ek wil nie. Ek wil hier nie jou bely, dat ek sukkel my gebedslewe. Wat jy nou bely, dat ek baie keer wil goeie goed doen, maar ek praat eerder daar as wat ek het doen, en ek wil namens die kerk aan jou bely, dat ons baie keer baie goed verkeer doen. En ek wil vra dat jy ons asseblief sal vergewe. Die impak van die belydeniskamertjie was so massief, dat het 'n semi-herlewing op die kampus begin het. Want mense wat nooit na Christen geluister het nie, want hulle is bang om teenoor gepreek te word, wat men Christen vir my het, want hulle is bang veroordeel te word, het skielik gehoor, maar hier is 'n Christen, wat reëel is, oor hulle gebrokenheid. En hulle sê, maar vertel my meer. Daar is die een student, sê hulle, wat weggestap het van die huisie, wat nie die ander kan die gordijn van oopmaak, en vir die persoon wat die belydenis gedoen het, 'n drukkie gegee het, of dankie gesê het, nie een nie. En het 'n massiewe impak gemaak, op hulle omgewing. Want hulle was nie daarom vir mense te vertel hoe verkeerd hulle was nie. Hulle was daarom vir mense te vertel hoe verkeerd hulle was, en hoe hulle baie keer dit nie reg kry nie. Ons Christenskap raak sigbaar in 'n post-Christen wêreld, want ons mense dien uit ons gebrokenheid, en ons nie probeer maak asof ons okay of reg of goed is nie, maar net wees wie ons is, en het openlik erken. Daar's 'n professor wat studente oplei in Christen films maak. Die Christen flieks groei in een genre, so daar is een college waar hulle ons oplei om Christen flieks te maak, en elke jaar dan vat hy sy studenten na die Sundance Film Festival toe. Sundance Film Festival is een groot film festival in Amerika, waar mense naartoe gaan, waar die nietste meest cutting edge flieks wys. En een van die flieks wat hulle gaan kyk, die eerste screening van die fliek, was een fliek wat spotdryf met Christene. Ek gaan oor hierdie klomp Christene, wat probeer allemaal net bekeer, en dan hierdie Christen koorleier, wat so vroom is, en so hard probeer om allemaal te oorweldig met haar vroomheid, en dan is daar een van die gemeentelede, wat 'n gay kind het, en dan verleis hy hierdie gay kind, om vir hom te probeer red van die feit, dat hy gay is, en dan raak sy swanger, is 'n hele gemors, en maar die hele fliek, vertel hulle, sit die hele skare in lag, hulle lag uit hulle maag uit, my sonne en festival, na die dienst, na die fliek verby is, dan staan die filmmaker daar, en mense kan vir hom vraag. En op een stadium, een van die eerste vraag wat dan gevra word is, sê gou vir my, wat denk jy, gaan Christen is die reaksie wees hierop? En hy sê, die ou staan so reg, of hy trek homself so af toe, hy sê, ek weet die maak reg vir hulle, ek sal hulle aanvat. En die prof steek sy hand op, en hy staan op, en hy sê, ek wil vir jou sê, ek is een van die konservatiewe Christene, wat jy nou net oorgevra is. En die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, ek vra regtig diep om verskoning, vir alles wat teenoor jou gedoen is, in die naam van Jesus. Ek is jammer. En daar begin 'n gesprek, mense wat gedink het, hier gaan die vonkespad, begin gesels, lede van die gehoor, kom na hom en sy studente toe. Een van hulle sê vir hulle, as dit is hoe Christene lyk, dan is ek bereid om Christenskap nog 'n kans te gee. Die volgende maand, kom die filmmaker en sy akteurs, kom na die college toe, en hulle praat met die studente, en die studente praat met hulle, en twee van die akteurs kom tot bekering. Want ons is nie daar om vir mense te vertel hoe verkeerd hulle is nie. Ons is daar om na hulle stories te luister, na hulle hart te luister, en te weet, God se liefde is reeds daar. Een van die mooiste bekeringsstories, wat ek geluister het op 'n vliegtuig, is 'n ou wat vir my gesê het, in my droogste tye van my lewe, toe my siel heeltemal woestyn was, was daar een dag, wat ek om 'n hoek gekom het, in my eie kop, hy sê, skielik is hierdie blom van geloof daar. Hy sê, en ek nie weet nie waar het vandaan gekom nie, ek het dit nie voor gevra nie, hy sê, ek kon dit ook net nie daar teen stry nie. Hy sê, en toe ontmoet ek mense, wat vir my herinner, wie ek was, toe ek lief was vir Jesus, hy sê, en toe kan ek dit nie help nie, toe moet ek maar oorgee. Want die Gees werk al reeds in mense, lang voor ek en jy daar kom. Ons werk is nie om vir mense te vertel, dit is verkeerd nie, ons werk is nie om mense te vertuig nie, ons werk is om maar net, vir dit wat die Gees al reeds in hulle doen, te luister en daarmee saam te werk. Die hartseer is, dat daar soveel mense is, in hierdie woonbuurt, nie ver hiervan af nie, wat alles sal doen om te vermy om kerk toe te kom. Daar is 'n ou wat van jy vertel, hulle doen straatwerk in Johannesburg. En daar is 'n prostituut en haar pimp het haar pimpel in pers geslaan, en sy lê onder 'n brug, en haar straf is, omdat sy nou nie al haar geld aan hom oorbetaal het nie, dat sy 3 dae moet buite bly, voor sy weer mag, na sy flat toe teruggaan, en dwelms kry. En hulle kom op haar af, en sy lê in ruk, van die onttrekkingssymptome, en sy gesel, die ou gesels met haar, en op die stadium sê hy van, maar hoekom ga jy nie 'n kerk te verhulp nie? En wie wat doen, sy lag klip haar, sy sê, ha, 'n kerk, dis die laaste plek wat my sal help. So mense ons verstaan. En daarom is dit so belangrik, dat ons nie wag vir mense om hier in te kom nie. Daarom is dit so belangrik, dat ons na hulle toe gaan, en net daar wees, dat ons net vir hulle wys wie Jesus is. Mense, as jy die evangelies lees, ek het nou weer die evangelies gelees, toe ek voor my vir die Pinkster, as jy die evangelies lees, dis vir my verstommend, daar is nie een sonder, hoe slegter een mens is, hoe meer is hulle aangetrokke tot Jesus. Gaan lees weer een bykie evangelies. Of het nou die Samaritaanse vrou is, wat al by 8ste man trek, of het Judas is, wat droog maak, en as, of het Saggeus is, wat sy eie volk besteel, hulle is aangetrokke tot Jesus, hulle is mal oor Jesus, hulle wil by Jesus wees. Die hartseer is die kerk, is die teenoorgestelde baie keer. Want ons doen nie goed verkeerd. Ons doen nie goed nie met liefde nie. Ons doen nie goed nie met nederigheid nie. Ons doen nie goed met oordeel. So hoe werk dit? Ek dink Jesus verwag van ons om ons argumente neer te sit. Ons gaan niemand oortuig ter met hulle argumenteer nie. Ek weet vir feit, Jesus wil hê, ons moet ons veroordeling en ons kritiek neersit. Want Johannes 3 vers 17 sê, ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red, Jesus se woorde. Nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar wêreld te red. Ons moet ophou die hele tyd as ons hoor wat mense doen. Ai, die wêreld is boos. Nee. Die wêreld is Godse. Dit is Godse. Vir my is dit altyd verstommend dat mense wat nie in Jesus glo nie, nie boos is nie. Dit gaan my verstand te bowe. Hoekom sal jy oordentlik wil wees? Hoekom sal jy getrou wees met jou vrou? Hoekom sal jy nie lieg en steel en hoekom? Verstaan dit nie? Natuurlik is dit normaal. Dis nie om te veroordeel nie, dis om met liefde uit te reik. Daar's mense wat sê, dis tyd dat ons soos die moslems opstaan vir hulle God. Asseblief moenie. Jesus het nie 'n bodyguard nodig nie. Hy is sterk genoeg. Wat Jesus nodig het, is agente van liefde, wat sy liefde prakties sigbaar maak, deur die manier hoe ons dien. Wanneer ons beskuldigings kry, dan dra ons dit nie terug teen mense nie, ons vra om verskoning. Want daar is verskriklike goed in die naam van die Here gedoen aan mense. Dit is nodig om vir dit te sê, ons is jammer, want dit is so, die kerk het baie foute gemaak, maar wie wat, ten spyte daarvan het Jesus nog steeds ons lief, en weet ek, het hy iets vir jou. Dit gaan nie daaroor dat ons mense in 'n blik moet druk en hulle moet wurg nie. Gaan kyk 'n bietjie hoe Jesus werk met mense. Wanneer hy by die vrou daar by die put kom en sy wil met hom argumenteer oor Godsdienst. So, waar moet ons aanbid? Hier of in Jerusalem? In Samaria of in Jerusalem? Dan sidestep Jesus die issue. Hy antwoord al glad nie. Hy praat oor dors, want hy weet, mense is dors vir die ware evangelie. Hulle is nie dors vir nog 'n argument nie. Ek dink baie keer, een van die goed wat die kerk spektakel die verkeerd kry, is ons probeer vir die wêreld vertel hoe hulle moet leef. Weet wat doen die pers? Die pers bel die kerkleiers en sê vir hulle, so wat sê die kerk hieroor? Dan sê die kerk, wel, ons sê dit. Dan publiseer hulle dit en hulle maak 'n bespotting daarvan. Daar was 'n tyd gewees toe die kerk in beheer was van hierdie land, via die regering. Die kerk en die regering het so geloop. En trust my, ons het dit opgemors. Ons het dit opgemors. Want die kerk is nie gemaak om te heers op aarde nie. Ons is gemaak om soos Jesus te dien op aarde. As kerk regtig Jesus wil navolg, as die kerk regtig Jesus wil navolg, moet ons ophou Jerusalem toe hardloop en ons moet Bethlehem gaan soek. Moet ons ophou paleise bou en moet ons in stalle gaan bly. Moet ons ophou saam met rykes en bekennis uithang en moet ons die minstes dien. Want dis ons roeping en dis ons verlosser en dis hoe ons in navolging met hom leef. Wanneer Jesus met die ryk jong man werk, dan sê die ryk jong man, ek hou al die reëls. Jesus sê, jy kort net een ding, verkoop alles wat jy het en gee jou geld vir die armes, want dis my hart, die hart, armes is my hart, en as jy my wil volg, dan moet jy my hart volg. En die ryk jong man sê, Jesus, is net te duur. En die vrye genade raak te duur vir hom. En hy stap weg. Maar weet julle wat sê die Bybel dan? Nie Jesus judge hom nie. Die Bybel sê, Jesus het lief geraak vir hom. Jesus het lief geraak vir hom. Selfs die mense wat wegloop, want hulle sien nie kans vir ons nie. Dis ons hulle wat met hulle werk, met liefde. So wanneer ons in 'n post-Christen wêreld wil vertel van Jesus, dan bly ons ons stikkindheid. Wie jy, ek het die Here, maar die feit dat ek die Here het, maak jy dat ek okay is. Ek is nog net so desperate en moedeloos in die mekaar soms, maar die verskil is ek vergewe. Ek weet nie altyd hoe nie en ek maak baie foute en ek maak baie mense seer, maar die verskil is ek kan dit regmaak. Want ek het die Gees van die Here in my. Wanneer ons in hierdie post-Christelike wêreld wil vertel van Jesus, dan moet ons saam staan met die wat seer het en moedeloos en moeg is. Hulle moet ons langs hulle sien staan, sodat hulle kan sien, maar hulle het hierdie mense het 'n Here wat omgee vir wat ek oor omgee en ek wil na hulle luister. Wanneer ons in 'n post-Christelike wêreld wil vertel van hierdie goeie nuus, hierdie ongelooflike nuus, as ons dit wil deel, dan deel ons deur mense te dien, deur sop uit te deel. Deur sop uit te deel. Ja, na ouer huis toe gaan. Ons het een keer 'n uitreik gehad na ouer huis toe. Ek was nog 'n tiener en ons gaan na die ouer huis toe en nou stap ons so van kamer tot kamer en die predikant sê vir ons man, vra wat die tannie nodig het of die oom nodig het en dan doen jy dit net vir hulle. Jy weet, help hulle net. En ek kom by die tannie en ek sê vir die tannie, ek is van so en so en ons kom kuier 'n bietjie hier en ek wil tannie net help. Is daar iets wat tannie nodig het? Sy sê, ou seun, ek het al so lank al nodig dat iemand my toenails vir my knip. Jawel. Maar dit is hoe Christus sigbaar raak. Dit is hoe Christus sigbaar raak. Christus word nie sigbaar in ons argumente nie. Christus word nie sigbaar in ons comebacks en ons formuletjies en ons 7 stappe in 4 rigtings nie. Christus raak nie sigbaar omdat ons uitsprake maak teenoor die regering en teenoor die drankkus en dis nie waar Christus sigbaar raak nie. Christus raak sigbaar wanneer ek die liefde van die lewende God op 'n praktiese manier vir stikkende mense wys. En wanneer ek dit verwys, gaan dit baie keer in my gesig teruggooi en nog op my spoeg ook. En wanneer ek dan kan sê, Here, jy het dit gesien, sonder om myself te verdedig of kwaad te raak, dan het ek die hart van Christus. Dan het ek die hart van Christus. Wanneer mense vir my sê, ja, julle Christene dink mos julle is so volmaak. Dan sê ek, ek seker daar is van hulle. Maar elke keer as ek in die spieël kyk, weet ek is 'n fout. Kom ek vertel vir jou hoe onvolmaak ek regtig is. En hoe baie ek die Here regtig nodig het. En ek begin vir die persoon vertel, nie hoe sleg ek was, nie, maar hoe sleg ek is. En dat die Here my nog steeds lief het. Dan luister mense. Dan luister mense. Ons het die goeie nuus. Ons het die beste nuus wat nog ooit in die geskiedenis vertel is. Kom ons deel het. Kom ons gebruik 'n taal wat hoorbaar is. Kom ons doen het soos Jesus het gedoen het. Sodat mense weer opgewonde raak oor Jesus. Ten spyte van ons. Amen.